Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je po formi tonska fusnota ili izvod iz kalendara obilježavanja značajnih datuma. Ovim izdanjem obilježavamo 191. godinu postojanja i rada Matice Srpske, koja je naša najstarija kuća znanja i duha, književna, kulturna i naučna institucija. Razgovornikom liječimo zaborav, opaku bolest našega vremena. Naime, jubilej dan Matice Srpske, najstarije književne, kulturne i naučne institucije srpskog naroda, medijski je previđen ili obilježen nekolikim blijedim rečenicama. To gluvo nijemo zaboravljanje govori da nam i nije stalo do kulturnih i duhovnih vrijednosti u sveopštem otuđenju, da se odričemo, dakle, identiteta i legitimiteta trajanja u vremenu. Brojevi faktografije pamte. Matica Srpska je osnovana u Pešti 16. februara 1826. godine. Potreba nacionalne homogenizacije, prosvećivanja, kao i štampanja knjiga, bili su razlozi za formiranje. Prvi predsjednik Matice Srpske bio je Jovan Hadžić, pravnik i književnik. Prije nekoliko dana svečano je u Novom Sadu obilježena godišnjica osnivanja Matice Srpske. Specijalno za razgovornik, predsjednik Dragan Stanić govori o najznačajnijim izdavačkim projektima u prošloj godini koji dopunjuju, rekli bismo, veliku biblioteku Matice Srpske i opravdavaju njen značaj i uticaj.
2016. godina je za Maticu Srpsku bila i teška, jer je bilo velikih problema koje smo rešavali kako smo znali i umeli, ali je dala i dobre rezultate, a još i više pružila lepe nade za buduće dane koji dolaze. Teško je bilo zato što smo bili u finansijskim problemima, vrlo ozbiljnim, s obzirom da Ministarstvo kulture, prethodno Ministarstvo kulture, odnosno prethodni ministar, nije nalazio za shodno da razgovara sa nama uopšte o tome kako izaći iz ove situacije. Lepi rezultati su bili utoliko što smo objavili nekoliko vrlo zanimljivih knjiga, uz činjenicu da smo očuvali ceo naš sistem uprkos finansijskim teškoćama, a to znači da je letopis Matice Srpske izlazio redovno, da smo uspjeli da obezbedimo sva finansijska sredstva za njegovo izlaženje i da je redakcija valjano obavila svoj posao. Također su izlazili i svi naučni časopisi. Matica ima jedan pogon veliki od 11 nekih naučnih časopisa u najrazličitijim oblastima i sve je to izlazilo uglavnom prema planu rada naše ustanove. Objavili smo također i nekoliko vrlo značajnih knjiga. Ja bih u ovoj prilici izdvojio jednu grupu knjiga koja se zasniva na dokumentarnim žanrovima. Recimo, objavili smo knjigu intervjua našeg prethodnog predsjednika akademika Čedomira Popova i tu se pokazalo, sastavljač ove knjige je supruga i poznati istoričar, supruga našeg predsjednika Popova i poznati istoričar dr. Jelena Popov. Postavilo se da je, boga mi, ta knjiga zapremila preko 600 strana knjiga intervjua koje je akademik Čedomir Popov u različitim prilikama davao. I ta knjiga je dala zaista dobar pogled na sve ono što je Čedomir Popov imao potrebe da predstavi našoj naučnoj, ali i široj društvenoj javnosti u vezi sa različitim problemima, istoriografije, funkcionisanja Matice Srpske i drugih naučnih i kulturnih ustanova. Druga knjiga iz ovog korpusa koju bi trebalo istići jeste knjiga Autobiografija našeg poznatog istoričara, akademika Vasilija Krestića. Knjiga pod naslovom Zapamćenja, koja je prikazala zaista na izuzetno zanimljiv način kako je istoričar obavljao svoj posao u društvenom ambijentu, kako u onom vreme socijalističke Jugoslavije, tako i u ovom vremenu tranzicionog doba, kako obavljajući svoj posao istoričar se susreće sa različitim društvenim i preprekama, problemima koje mora da rešava i tako dalje i tako dalje. U tom smislu je onda biografija Vasilija Krestića vrlo poučna, a otvorena su i čitav niz pitanja koja znamo da su već odavno predmet mnogih razgovora, a tiču se delatnosti recimo Srpske akademije nauka, događanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, lično rada Vasilija Krestića i recepcije njegovog dela, pre svega u političkom kontekstu. Također bih pomenuo iz ovog korpusa dela i činjenicu da smo objavili biografiju Milana Kašanina, koju je napisao Radovan Popović, a Kašanin kao jedan od naših zaista najznačajnijih esejista, ali i pripovedača, romansijera, zaslužuje svakako pažnju naših čitalaca. Eto, to su knjige koje smo objavili iz ovog korpusa, a ja bih istakao također jedan drugi segment matičnog delovanja, a reč je o rečnicima. Dva rečnika smo objavili, veoma zanimljiva. Odnosno, jedna je, reč je o oglednoj svesci jednog od vrlo važnih istorijskih rečnika koji se u matici rade. Reč je o rečniku slaveno-srpskog jezika i izašla je ogledna sveska koja treba da pokaže otprilike kako bi taj rečnik izgledao, da bi još lingvisti i leksikografi pretresli malo ovaj način obrade pojedinih leksičkih jedinica i da vidimo prosto da li je koncept valjano postavljen. Vrlo brzo posle ove ogledne sveske bi trebalo da počnu da po slovima izlaze pojedine knjige ovog izuzetno značajnog istorijskog rečnika. A drugi rečnik je, pripada ovom krugu terminoloških rečnika koji se u matici rade. Reč je o ornitološkom rečniku grupe autora. Od leksikografa tu su Dejan Miloradov i Vasa Pavković, a od ornitologa tu su Slobodan Puzović i Javor Šajski. Mi smo dakle sastavili ovu grupu stručnjaka i omogućili im da načine jedan rečnik svih naziva ptica koji kod nas postoje. Uz to su opisani i nazivi koji postoje na latinskom i sve onako kako valja da ovaj terminološki prostor bude opisan. Evo, ovo su recimo najveće one radosti koje su učinile da ipak budemo zadovoljni ovom 2016. godinom. A što se nade tiče, tu bih rekao ovako, sa novim ministrom kulture mi imamo jedan mnogo razumniji i promućurniji odnos i saradnju, tako da sada sam iskreno uveren da su neki dani koji su za Maticu bili veoma, veoma teški i koje smo jedva prebrodili, a da sačuvamo sve ono najvrednije što se u Matici stvara, imam utisak da su ti dani iza nas, što znači da ćemo u narednom periodu da se u najvećoj mogućoj meri posvetimo upravo svim ovim novim rezultatima koje pripremamo, novim knjigama, novim rečnicima, novim brojevima časopisa bez kojih ne vredi zamišljati srpsku nauku i srpsku kulturu.
Thank you.
Zoran Hamović, ovogodišnji je dobitnik Zmajeve nagrade koju dodjeljuje Matica Srpska. Hamović govori o značaju nagrade, tematikom u knjige pod naslovom Meko i jezgro i interpretira dvije pjesme iz nagrađene knjige.
Zmajeva nagrada Matice Srpske je najozbiljnije priznanje po mom osjećanju, i ne samo po mom osjećanju, nego po nizu elemenata koje čine ugled nekog književnog, u ovom slučaju pesničkog priznanja. Dodeljuje ga najstarija kulturno-naučna ustanova srpskog naroda. Nosi ime pesnika koji je najraširenije prisutan u književnim osnovama novije srpske književnosti. Na kraju dodeljuje ga i kompetentan žiri koji vrednuje čitavu prošlogodišnju pesničku produkciju. Naravno, ono što je važno za isticanje veze između ove knjige i moje pesničke poetike sa duhom Zmajevim jeste ta potreba da se pojedinstvo izrazi kroz druge, da se obrati drugima i da sa tim drugima, bilo da su na ovoj ili s one strane života, održi onaj kontakt najprisniji, onu slivenost koju nas čini većim i dubljim i ostvarenijim. Pre svega knjiga pesama Meko jezgro, odnosno ovo je knjiga pesama sa pratećem pričom, ima u svom fokusu prostor i doba oblikovanja takozvanog pesničkog ja ili onoga ko se iza te sintagme skriva. Ima porodicu kao mikrokosmos koji vas potpuno definiše, u kojem ste jedna od planeta, ili za sebe sami ste središnje mesto, naravno. I kroz tu temu porodice, kroz te figure koje se pomaljaju u prvouvodnoj priči, a onda i kroz druge pesme, prosto se određuje, utanačuje ona oblikovanost sopstvenog bića i odnos i prema sebi i prema drugima i prema prostoru i prema vremenu. Naime, ono što je središnja preokupacija tog prostora opisanog, evociranog detinjstva pesničkog subjekta, opet da se koristim tom teorijskom poštapalicom, jeste period kada se, kažem, oblikovao, i to su ga oblikovale one predratne, ratne i poratne priče o jednoj burnoj istoriji našeg naroda. Ako sjedinite u jednom porodičnom okruženju priče kao što su priča jednog Hercegovca sa tragičnim i mučnim iskustvom Drugog svjetskog rata, genocida i čitavog tog kompleksa tema koje proističu iz zavetnog iskustva ove naše srpske pokrajine, sa opet iskustvom Srbije u kojoj se odrasta, vidi se koliko se ta raznolika iskustva slivaju u jedno i koliko čine jedan zavetni pogled i na ono što je bilo, na one koje su prošli i na ono što nam valja činiti. Eto, čak u tim koordinatama mislim da se najpotpunije Zmajeva poetika reflektuje u ovoj knjizi i pesama i proze. Proza je tu da se malo rasvetli, pojasni ono tematski zgusno to dato jezgro samih pesama, a pesme su makom zapravo isključivo izvedene u raznim oblicima vezanog stiha, s težnjom da se, da kažem, učini neki iskorak u tom danas pomalo zapostavljenom umetničkom naporu. U tom smislu smatram nakon ranijih pesničkih knjiga kao što su Matična knjiga, Žeženo i nežno, Zmaju jajetu, Tiska, da ova knjiga Meko jezgo zaista po mom uverenju i po oceni merodavnih čini izvestu tačku zrenja. Nadam se da će se to zrenje i da će taj dostignuti govor još davati ploda. A sada bih pročitao dve pesme. 70. Zaseče je koru zapeklu izore, plug možda ni rije, kad kad ne štedi me. Spraga ne videla, prozirem prizore. Lelu i siluete uspravne, dedine, sa uglom stapa se, zatim udaljuje. Lik dečaka koji slabunjav kraljuje, čedo drugorodno, sin prvovenčani, upija rečite patine nanine, uporedo očev epski ton svečani, polen zapah štirka isprane tkanine, leniva sazvučja sa periferije. Zrakasta pokrivka maternje aure, prisne istorije ratne i poradne, snimci užuteli, huk šuplje čaure, povest provalija, prizva najsmernije, nećete, hoćete, ma tamo morate, taj dečak otada u memosferije, na srpski prevodi signale povratne. I druga pesma, Čuvar zajtimlika, posvećena starom Đorđu Mihajloviću. Jedini budan. Usnulom puku je, dug put klackaju na tajnim šinama. S transportom senki oprezno rukuje, hrani ih uljem, poji tišinama. Klacka. On treći naraštaj pročita, ono što niko ne pisa, trukova. Oblike čiste, značenja očita, mreškanje u snu zastalih pukova. Obrve vučije, podnote šajkače stegnute, jedva popuste izjutra. Rosa se raspe, sita se naplače, zemlja što čuva pukove iznutra. O, zemlja čuva i zemlja rastače. Sve pognutiji, dok se ne sjedini, u uniformi istoj i ledini, s jedinicama, on budan jedini.
Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, govori i o financijskim teškoćama koje su oslovljavale rad najstarije institucije kulture i prijetile da zaustave publikacije nekih značajnih projekata. Stanić akcentuje značajna izdanja Matice Srpske prethodne dvije godine.
Članstvo Matice Srpske i prijatelji Matice Srpske žive sa svojom ustanovom i prate živo šta se u ustanovi događa. Pojavila su se vrlo velike financijske poteškoće, opasnost da to ozbiljno ugrozi realizaciju plana rada Matice Srpske, ali smo onda uz velike zaista napore uspeli da obezbedimo dobar deo sredstava koji je usmeren naročito prema dvama segmentima matičnog programa. Pre svega on se ticao obeležavanja 150. godišnjice preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. To nije prosto sad eto pitanje, da tako kažem, tehničkih okolnosti u kom ambijentu Matica radi, nego je pitanje suštinsko zaista. To je da li je Matica u to vreme kada se boravkom u Pešti pokazala velika poteškoća u samoj realizaciji matične delatnosti, budući da tada je sve manje našeg sveta bilo u Pešti. Prosto nije bilo ni dovoljno intelektualaca. Uglavnom su se već posle 1848. godine i intelektualci, ali i privrednici počeli seliti u one oblasti Austrijskog carstva, kasnije i Austro-Ugarske, od stvaranja dualne monarhije, i oni su počinjali da traže mesto na kojem postoje bolji uslovi prosto za rad. To je dovelo do ozbiljne krize već tokom 50. godina rada u Matici Srpskoj, pa onda i tokom 60. i 1864. godine Matica je konačno obavila svoje preseljenje
u Novi Sad. E, taj trenutak, dakle, kada Matica počinje da se sabira, da se sve više orijentiše prema onom prostoru gde su najbolji uslovi za rad, to je za nas bio jedan važan, ovako, između ostalog i simbolički znak koji ukazuje na to da je Matica vitalna ustanova koja ne samo da hoće da preživi, nego traži kako može najbolje da funkcioniše. Zato je u tom smislu onda obeležavanje godišnjice preseljenja Matice Srpske u Novi Sad za nas jedna važna činjenica na koju smo hteli da skrenemo pažnju. Drugi programski segment matične delatnosti u prošloj godini ticao se obeležavanja početka Prvog svetskog rata. To je, dakle, nešto što je inače trajalo na čitavom našem kulturnom prostoru i ne samo kod nas, nego i širom Evrope. Pa smo se i mi upustili, bili u jedan niz, pre svega, predavanja najčešće koje su nam pokazala da je pre svega srpski narod bio uključen u ne svojom voljom, ne svojom željom u odbrambeni rat, odnosno u činjenicu da je srpski narod branio svoje pravo na slobodu i svoje pravo na opstanak.
Izdavačku delatnost Matice Srpske obilježavaju projekti koji imaju univerzalni značaj za buđenje srpskog kulturnog bića. Izdavački biseri su, rekli bismo, ostavština za budućnost generacijama. O mnoštvenoj izdavačkoj mapi govori Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
Što se tiče izdavačke delatnosti, mislim da smo napravili zaista nekoliko značajnih stvari zbog svega onoga što je za celinu našeg jezičkog prostora, srpskog jezičkog prostora, značajno. Ja bih posebno istakao činjenicu da smo prošle godine, zahvaljujući pomoći predstavništva Republike Srpske u Beogradu, objavili ijekavsku verziju pravopisa srpskog jezika. Ako hoćemo da vodimo ozbiljnu jezičku politiku, srpsku jezičku politiku, onda mi moramo tu politiku da sprovodimo na načelu proporcionalne zastupljenosti, ravnopravnosti ijekavice i ijekavice. Oba izgovora su zapravo srpska izgovora i oba moramo negovati, dakle, i u Republici Srpskoj, da se neguje svest o lepoti i izražajnosti ekavice i obrnuto u Srbiji da se neguje svest o lepoti i izražajnosti ijekavice. Mislim da mi prosto koji smo srpski narod ima u svom jezičkom iskustvu i jedan i drugi segment kao vrlo važan
deo svog jezičkog nasljeđa i ne bismo smeli nikako da bilo koji od ovih segmenata zapostavljamo. Utoliko je meni onda draže što smo uspjeli da se dogovorimo sa direktorom predstavništva u Beogradu, gospodinom Mlađanom Cicovićem, o tome da poradimo sve ono što je neophodno da ove osnovne instrumente stavimo na raspolaganje, osnovne instrumente za vođenje ozbiljne jezičke politike, kao što su recimo pravopis, kao što je normativna gramatika, kao što je rečnik srpskog jezika, da sve to bude dostupno celom našem, svim našim govornim predstavnicima IEKAVICE i pre svega školskom sistemu i u Republici Srpskoj, ali recimo i u Crnoj Gori, pa i u Hrvatskoj, tamo gde se govori srpskom IEKAVICEM. Deo ovog dogovora tiče se i izdavanja prilagođene normativne gramatike upravo za korisnike sa IEKAVSKOG prostora srpskog jezika. To je plan koji ćemo, nadam se, realizovati ove godine. I čitav niz drugih knjiga se pojavila prošle godine u Matici Srpskoj. Te knjige su obično deo nekih serija, ali ima i nekih vrlo zanimljivih monografija. Iz tog obilja ja bih izdvojio samo na Srpski biografski rečnik. Šesti tom je izašao, koji obuhvata slovo M. Evo, već više od 10 godina ovaj projekat traje u Matici Srpskoj i polako odmiče knjiga za knjigom. Nadamo se da kad budemo došli tu negde do otprilike 12. toma, da ćemo onda tek uspeti da sagledamo celinu tog poduhvata, ali već i ovo što smo ostvarili već dovoljno jasno govori koliko je tu biografija ljudi o kojima smo malo znali ili nismo uopšte znali, a sada eto imamo jedan pouzdani izvor informacija o takvom skupu činjenica, biografskih pre svega. Drugi poduhvat koji bih vam pomenuo tiče se izrade atlasa naselja Vojvodine. Idemo po manjim celinama. Prvo smo objavili Srem, to je bilo pre 2 godine. Prošle godine smo objavili 2 knjige koje pokrivaju prostor Banata. U ovom trenutku se radi Bačka i time ćemo za otprilike 2 godine završiti ovaj projekat koji se odnosi na Vojvodinu. Ja se iskreno nadam da ćemo naći finansijskih pre svega mogućnosti da ovaj projekat nastavimo i na drugim prostorima gde Srbi žive i rade. Da pokrijemo dakle one regije koje jesu srpske i gde postoji svakako veliki interes da se pokaže kako sistem naselja funkcioniše na tom prostoru. Ovo je jedan kartografsko-geografski projekat koji pokazuje pre svega kako su se razvijala naselja na određenom prostoru i to uglavnom se prikazuje posredstvom sačuvanih karata, mapa. Kada je u pitanju Vojvodine, tu imamo sačuvane karte još negde od kraja 18. veka i onda se prosto nizanjem tih karata raznih generacija prikazuje kako su se naselja razvijala. Uz to, tu čovjek može da nađe i čitalac može da nađe čitav niz informacija kao što su recimo podaci o broju stanovnika, dakle problemi koji se tiču demografije. Tu su takođe i podaci, na primjer, o istoriji pojedinih mesta. Vrlo jedna korisna publikacija koja će mnogima poslužiti, ne samo onima koji se bave problemima geografije, nego i onima koji se bave prosto političkim, recimo, nekim sagledavanjima u kojima je neophodno doći što pre do nekih vrlo preciznih i proverljivih objektivnih podataka. Zato je ovaj poduhvat zaista od velike važnosti, a još bi bio od veće važnosti da se on proširi, dakle, kao što rekoh, na sve prostore gde Srbi žive. Od monografija koje je Matica objavila, ajde da pomenem samo recimo jednu izuzetno važnu knjigu Branka Bešlina, profesora doktora Branka Bešlina, o Eugenu Savojskom, dakle velikom vojskovođi koji je u Austrijskom carstvu obavljao čitav niz vojnih poslova, ne samo vojnih, a u dobroj meri je značajan upravo za ove prostore gde su Srbi živeli u tom delu Austrijskog carstva i to je između ostalog jedan od važnih segmenata ukupne tematike ove knjige. Od zbornika radova, da pomenemo na primjer samo jedan izvrstan zbornik naučnih tekstova o književnom opusu Miloša Crnjanskog. Taj zbornik su uredili profesor dr. Jovan Delić i dr. Dragan Hamović i tu prosto imamo čitav niz novih čitanja Crnjanskovog dela, vrlo zanimljivih i čitanja koje su pokazala u stvari koliko je Crnjanskov opus neiscrpan, koliko je on bogat značenjima.
Akademik pjesnik Gojko Đogo, laureat Zmajeve nagrade, koju Matica Srpska tradicionalno dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu, objavljenu na srpskom jeziku, Đogi je nagrada dodjeljena za zbirku izabrane poezije pod naslovom Grana od oblaka u izdanju Beogradskog Orfeusa. Laureat govori o značaju nagrade i imena čije ime nosi u vremenu koje nije naklonjeno recepciji poezije i kulture uopšte.
Svako priznanje, pogotovo za ovu takvo značajno kao što je Zmajeva nagrada, imponuje svakom pisu ili svakom pesniku, pošto se ona već 60 godina dodeljuje za poeziju. Za ovu priliku je objavljeno i drugo izdanje tih mojih izabranih pesama. Jedno se je pojavilo letos, a leto nekako je nestalo. Da li je podeljeno ili prodato, ne bih mogao da kažem, ali uglavnom je iscrpljeno. Kao što znate, poezija baš nije nešto omiljela našim čitaocima. Ko će znati gde je tu taj nesporazum savremenog pesništva sa čitaocem? Znači, se moraju zamisliti i pisci i čitaoci. Šta to zapravo poezija treba da govori ozbiljno da bi je čitalac zavoleo? Proza nekako i nalazi ne puta do čitalaca, ali pošteno govoreći i ta vrsta proze je uvek na nekoj granici ili feljtona ili one popularne literature koje je bilo u ovom milionom vidu od srednjeg veka na ovamo, od koje Gutenberg pronašao taj način da se lakše štampaju knjige. Ozbiljne proze pa i poezije, gotovo da je tu njihov isti status. Verovatno tome ponajviše doprinosi naš sistem obrazovanja i organizovanja same kulture. To je delatnost koja se mora, gotovo kao i ekonomija i ostale oblasti društvenog života, temeljito planirati. Naravno da u tome treba da učestvuju i institucije, pre svega institucije kulture i obrazovanja. Ne mislim tu samo na školu. Kad je u pitanju baš kultura, samo poezija, tu su dakle najviše institucije u koje ubrajamo Akademije nauka, bilo ovu SANU, bilo ANURS tamo kod nas u Republici Srpskoj, uz nje odmah i Matica Srpska. Trebalo bi zapravo da tu imaju, ako ne snažu, nemaju odlučujuću ulogu, ali ovu konsultantsku svakako, jer tamo se nalaze pored stvaralaca i veliki broj naučnika, jeli, dakle ljudi koji se na ovaj ili na onaj način bave i naukom i kulturom, dakle na vrhunski način, možemo tako reći, pa bi trebalo malo više slušati nego što si danas slušaju, više nego što je danas to političko uho otvoreno prema takvim institucijama. Bilo je tu, ako se malo prisjetimo naše prošlosti, više predloga i iz jedne i iz druge akademije, iz Matice Srpske, koji nisu nailazili na odjek, a posle onoga što se zbilo sa bivšom Jugoslavijom, preostalo je mnogo tih poslova koje valja urediti na jedan nov način. Doista bi tu mogao ponešto i Zmaj da nam posavetuje, kao, ja mislim, za najveći bard naše književnosti, a pre svega srpske poezije. On je u svoje dane sledio i prevodio i možemo reći slobodno imitirao, tako je i sam govorio, nemačku takozvanu tendencioznu književnost, mladonemačku književnost koja je posle revolucije 1848. godine cvetala ili bila veoma popularna, ne samo u Nemačkoj i Mađarskoj, sa kojima su naši Srbi, Prečani, kako mi to kažemo, imali veliki dodir, nego i u celoj Evropi od Igoa pa preko Italije, Češke, Poljske, da sad ne nabrajam. Oni su to nazvali, istoričari književnosti, nekom vrstom političke literature. Bilo je reč o tome zapravo da su pesnici mislili da književnost može da služi na neki način na jednoj moralnoj obnovi naroda. To bi moglo vulgarno da se shvati kao približavanje poezije čitalocu ili nje udvaranju ili obezvređivanju pesničkog jezika. Ja ne mislim tako i mislim da ni mladonemci, kako su je jeli nazivali, ili ovi koji se zalagali u to vreme pre 150 godina za angažovanu književnost, nisu na to mislili. Zapravo zalažem se za ovo drugo i verujem da poezija može da utiče pre svega na tu neku vrstu moralne obnove ako ne naroda, neke narodne svesti ili nacionalne svesti, kad je već reč o jednoj naciji, dakle o srpskoj poeziji. Nekako smo se sveli na to da negujemo kulturu koja je sve kao neki šlag preko torte, pa samo od ozgoda poližemo jezikom ono, čak i ono dole što je mekano nismo spremni da sažvaćeno. Gotovo više nam zubi ne trebaju nego samo jezik. Lepa svečanost u Matici Srpskoj, u Novom Sadu, naše najstarije kulturne institucije, dakle koja bezmalo dva veka ostaje ognjište i panteon duhovnog i kulturnog života srpskog naroda. To nije malo i među drugim narodima, među velikim narodima i kulturama sa znatno bogatijom tradicijom. To bi moralo imati nekog odjeka.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.